Hola, ¿qué tal, recendeiros y recendeiras? Benvidos y benvidas a este espacio radiofónico semanal dedicado a cultura que facemos en riguroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí no 103.4 desta emisora Cuac FM da Coruña.
A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina emisora cuacfm.org.
Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 10 da mañán, os venres ás 13 horas e os domingos ás 18 horas.
E xa sen máis, imos cara a lona procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa Alma Enteira, Gema Millán
e Javier Pereira. Programa número 158. Hoxe contaremos como convidado con Xosé Ramón Freixeiro, catedrático da Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña, que virá falarnos do seu libro Estilística da Lingua Galega.
Teremos a sección de Artes Plásticas a cargo de Xacobe Meléndrez Fassbender e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
A música de hoxe, no ano 1988, fíxose un documental sobre a historia da lingua galega e o grupo Akenya fixo a súa banda sonora. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada O Cantar dos Trovadores.
Extremo do occidente xa o falar se diferencia do que falan en Italia e en Romenia e en Provenza.
Xa non podemos chamar de lingua latina esta fala e chamamos de galego pra poder diferenciarla.
Toda a xente desta terra sen ninguna distinción é falan esta nova lingua que é o idioma da nación é.
Os clérigos indescriben a antiga lingua romana, pero o povo non aprende pois xa queda ben lonxana.
Alá polo 1200 a lingua que hoxe falamos es comenta a ser escrita por poetas e notarios.
Falan en lingua galega reis, labregos e señores, e os abades dos mosteiros e os soldados e os doutores.
Unha grande poesía cantase ao son das violas polas prazas de Santiago, por Toledo e por Lisboa. a tres cantigas de escarnio, doces cantigas de amores. Resplendían como yemas no cantar los trovadores.
Rey Alfonso de Castela cantaba Santa María, las palabras más hermosas que la nos aterraría.
Rey Denis de Portugal, eu amigo da agricultura, na nosa lingua cantaba con extremos de dulzura.
Martín Codazo de Vigo, Airas, Núñez e Mendiño, dicíamos seus cantares nas guerras que baño viño.
Pero me ojo trovaba do cervo que auga volvía, contando elidos decires que o sentido suspendía.
A luz máis bela de Europa resplendía en Compostela, como en terras de Occitania donde vivía tanta estrela.
Historias de cabaleiros e mi...
E o momento das nosas axendas, comezamos pola agrupación cultural Alexandre Bóveda. Ata finais de maio pode verse a exposición de fotografías do Biércego de Amalio Fernández García. O xoves 22, proxección de varias das obras documentais da productora audiovisual Fílmica Galaica. Concretamente, o Espírito das Trincadeiras e Somos a Co. Estará Roi Carballido, un dos integrantes da productora. Será a partir das 8 no Salón de Actos.
O venres 6 de xuño, presentación na Fundación Gonzalo López Avente, a partir das 20 horas no Salón de Actos. E o xoves 19 de xuño, presentación de curtas de ficción da productora audiovisual Fílmica Galaica, concretamente 24, Comercial e Ínsula. Estará Roi Carballido, un dos integrantes da productora de Fílmica Galaica, a partir das 20 horas no Salón de Actos.
Imos aló agora coa xenda da Coruña. Comezamos polo mércores 14, na Casa Tomada ás 9, concerto de Zan Hoffman. Entradas son 3 euros. O xoves 15, na Sala Mardi Gras, ás 10:30 da noite, concerto de The Widow Birds. As entradas son a 12 euros.
E o xoves 15, no Teatro Colón, ás 21 horas, actuación do humorista Ignatius. O xoves 15 tamén, esta vez no Teatro Rosalía de Castro, ás 20 horas, concerto de Caxade. As entradas dende 7 euros.
O venres 16, na Normal, ás 8:30, continúa o Festival Nino Nino coas actuacións de Corocati e Wendalda Becomes Punk. A entrada é de balde. O venres 16, tamén, nesta vez no Teatro Rosalía de Castro, ás 9, Nova Galega de Danza presenta o seu espectáculo 10.
O venres 16, no Baba Bar, ás 22 horas, concerto de Paula Soul and Hit Soulmates. As entradas son a 3 euros. E o venres 16, no Paso da Ópera, ás 20:30, concerto da Sinfónica de Galiza con Osmo Banska e Ilia Gringotts.
O venres 16, na Sala Mardi Gras, ás 10:30, concerto dos Trogloditas. Entradas a 12 euros. O sábado 17, no Centro Ágora, ás 5:30, Festival Infantil de Folclore O Berce de Donaire. Entradas a 3 euros.
O sábado 17, no Xardín de Méndez Núñez, ás 19 horas, concerto de Magín Blanco. O sábado 17 tamén, no Teatro Colón, ás 20:30 horas, representación da obra Os Feirantes de Álvaro Cunqueiro.
O sábado 17 na Casa Tomada terá lugar dende as 6 da tarde a primeira microfesta Galiza Tomada. Terán as actuacións dos grupos Lost Omelette Makers, Esquío, Machina e Rebelión do Inframundo. As entradas son a 8 euros. E o sábado 17 na Sala Mardi Gras ás 10:30 actuación das bandas Sidecars e Bourbon Queen. Entradas a 20 euros.
O domingo 18 no Centro Ágora ás 19 horas primeiro Festival de Gaita da Cidade da Coruña. Entradas a 5 euros. E o domingo 18 no Teatro Colón ás 18 horas representación do espectáculo Clink de Pep Bow.
O luns 19 no Centro Ágora ás 8:30 outra cita co ciclo Poetas de Inversos, esta vez cos poetas Ming Di e Alfonso Pexegueiro. A entrada é de balde. E rematamos co luns 19 na Sala Mardi Gras ás 10:30 concerto do guitarrista americano Mark Ford. Entradas a 18 euros.
Comenzamos coa Axenda Cultural da Galiza. Principiamos coa cidade de Santiago de Compostela. O mércores 14 no Teatro Principal ás 21 horas representación da obra O Feo. O xoves 15 tamén no Teatro Principal ás 21 horas actuación de Cándido Pazó. O venres 16 na Sala Capitol actuación da banda Tributo a Pink Floyd de Other Side.
Agora falamos de Ferrol, o venres 16 na Sala Super 8 ás 10:30 concerto de Polisón, a entrada é de balde. O sábado 17, tamén na Sala Super 8, ás 10:30, actuación da banda El Desván de Laura. A entrada tamén é de balde. E o sábado 17, no Teatro Jofre, ás 8:30, a compañía Chévere presenta Eurozone. A entradas a 10 euros.
Imos con Pontevedra. O mércores 14, no Teatro Principal, ás 20:30 horas, actuación da Orquestra Filarmónica de Pontevedra. O mércores 14, no Pazo da Cultura, ás 21 horas, concerto de Ellie Paperboy Reed.
Falamos agora de Vigo, o mércores 14, no Frenopático, ás 10:30, concerto das bandas Caos Sinopsis e Lethal Dose of Hate. O venres 16, no Centro Social Nova Caixa Galicia, ás 9, concerto da banda tributo a Dire Straits, Brothers in Band. E o venres 16, na Sala Master Club, ás 10, actuación da banda Zamarandi.
En Ourense, o sábado 17, no Auditorio Municipal, ás 21 horas, concerto da banda tributo a Pink Floyd de Other Side. O domingo 18, no Auditorio Municipal, ás 12 horas, o espectáculo circense Cair. O domingo 18 tamén, no Café Pop Torgal, ás 20:30 horas, actuación de Barsim.
Rematamos con Lugo, o mércores 14, no Círculo das Artes, ás 8:30, concerto da Orquestra de Cámara Vesfalia. O xoves 15, na Casa do Saber, ás 8:30, actuación de Radio Cos. E o venres 16, na Sala Clavicémbalo, ás 11:30, concerto da banda Talabarte.
Nunha semana marcada pola honra á nosa literatura, temos hoxe en Recendo a unha persoa preocupada polo estudio da mesma. Ele, Xosé Ramón Freixeiro Mato, natural de Vilanova do Concello de Carballo, e catedrático da área de Filoloxía Galega e Portuguesa na Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña.
Gramática da lingua galega, lingua de calidade ou lingua literaria galega no século XIX son algún dos traballos que deste defensor do noso idioma. Esta tarde, no noso estudio, queremos falar con él sobre a súa última obra, Estilística da lingua galega, publicada no ano pasado, no pasado marzo de 2013, e que ten como obxectivo ordenar e sistematizar os valores expresivos do galego. Moi boas tardes, Xosé Ramón.
Boa tarde.
Pois imos comezar esta entrevista falando un pouquiño sobre cal é a base do estudo da estilística da lingua galega.
A estilística da lingua galega ten como base de estudo pois o que son todos os recursos expresivos do idioma, todas aquelas características fonéticas, morfosintácticas, léxicas, pragmáticas que singularizan a lingua galega, pois son obxecto de análise e de estudo nesta obra.
Supoño que tamén centrarías o traballo do teu libro nalgún tipo de autores, e non sei se nos podes falar un pouquiño cales foron os autores estudados.
Digamos que o obxectivo do libro é estudar os recursos da lingua. E para exemplificar e complementar eses recursos que ten a lingua en sí, pois acudo á exemplificación literaria de diversos autores. Na realidade, no libro incluo máis de 130 autores, mesmo máis de 200 obras, non? Porque hai autores que son referenciados por varias obras, como é natural. Estes autores, digamos que son o exemplo que se pon para por o descuberto eses recursos que ten o idioma, porque tamén, lóxicamente, os autores beben da lingua viva e da lingua popular, e de aí toman eses recursos. E agora nós vemos reflectidos nos textos literarios eses recursos que enriquecen o idioma.
Bueno, para os que non sabemos moito deste tipo de temas, a ver se nos podes facer unha pequena introducción sobre o que podemos atopar en estilística da lingua galega.
Ben, pois nesta obra podese atopar, en primeiro lugar, unha aproximación teórica o que é a estilística, o que é o estilo, que son conceptos non sinxelos, non, a hora de definir, porque hai moitas interpretacións, moitas teorías a respecto diso, e tamén pois os diferentes tipos de estilística, ou seja, que aquí hai na parte introdutoria do libro un marco teórico, penso que bastante desenvolvido, sobre todo o relativo á estilística e a súa vinculación con outras disciplinas, como a gramática, a sociolingüística, etc., etc. E xa, despois, se estudan os diferentes planos da lingua para ver neles os diferentes recursos expresivos que ten o idioma. Por tanto, hai unha parte que é a fonoestilística ou a grafoestilística, o estudo dos recursos gráficos e fónicos da lingua. Logo, pues, analizanse os recursos morfolóxicos, os, digamos, o potencial expresivo que reside nos aspectos semánticos da lingua, estudase o plano sintáctico, porque tamén é, desde logo, moi relevante a hora de ver os recursos estilísticos do idioma, e mesmo amplío o estudo da estilística o plano do enunciado e, sobre todo, do texto, non? Que isto considero que é a parte máis novidosa da estilística, porque outros moitos estudos sobre estilísticas de diferentes linguas pois non incluían esta última parte, non, a estilística do texto, que penso que tamén é unha parte importante.
Así, de alguna maneira, podemos decir que, por exemplo, este libro non hai que ser un académico para achegarse a él, o mellor con ter só o interese por saber máis da nosa lingua, unha boa ferramenta.
Efectivamente, non, aquí no libro están pois todos aqueles recursos que son fácilmente detectáveis no plano morfolóxico, a formación do feminino, a formación do plural, a conxugación verbal e as peculiaridades que desde o punto de vista estilístico expresivo presentan. Por tanto, calquera coñecedor básico, non, da lingua galega, calquera persoa que teña uns estudos elementais da lingua galega, pois pode perfectamente pois aproximarse a este texto e pode ali pois mesmo reafirmar e confirmar moitos dos coñecementos que el ten tamén xa sobre a lingua galega. Por tanto, é un libro que é perfectamente accesible para un público amplo.
Noutras linguas romances xa existían estudos sobre estilística dende hai moito tempo. Por que nos pasou no galego que tardamos un pouco máis?
Ben, é consecuencia tamén do proceso histórico, non? Que leva vivido a nosa lingua. Xa comezamos porque as primeiras gramáticas do galego pois aparecen no século XIX, xa na segunda metade do XIX, cando as linguas do noso contorno, non? As linguas romances tamén, pois xa teñen gramáticas desde fins do XV ou desde o século XVI, non? Por tanto, imos con retraso. E por outra parte, pois digamos que unha estilística dunha lingua, pois non é tampouco o instrumento máis urxente que ten unha lingua, porque moitas veces xa algúns destes aspectos que recolle a estilística xa están contemplados ou se tocan tanxencialmente nas gramáticas, nos manuais de ensino e aprendizaxe da lingua, etc. Claro, isto era máis urxente para o galego, pois, ter gramática, ter dicionarios, ter manuais escolares, etc. Entón, a estilística é un luxo que tardou un pouco en podermos afrontalo, non? Mas nunca é tarde.
Claro que no, ahora non lo podemos permitir e imos disfrutar deste luxo, que tamén pensamos que a existencia deste libro sobre estilística pois axudará a dignificar o estudio da lingua e, bueno, e a profundizar no galego.
Evidentemente, non? Ou seja, cando sobre unha lingua se fan traballos de estudo, de análise profunda, etc., pois iso sempre contribúe para a dignificación desa lingua, non? E mesmo para proxectala desde dentro e tamén cara fora. E iso, xa digo, que supón pois unha achega importante para ese proceso en que está a lingua galega, de necesidade de prestixio e de dignificación. Por tanto, o feito de que teñamos cada vez máis gramáticas, máis dicionarios, e tamén que teñamos agora unha estilística da lingua galega, e se fagan estudos monográficos sobre aspectos particulares do léxico, da gramática, da fonética, etc., pois iso achégalle prestixio a lingua e coloca a lingua, pois digamos, no ámbito que lle corresponde co resto das linguas romances, digamos, a que ela tamén pertence, non? Por tanto, todo canto se faga neste sentido, pois é un elemento importante, non? Porque moitas veces prexuizosamente, claro está, pois mesmo se descualifica e se lle chama dialectos aquelas linguas que non teñen obras escritas ou que non teñen gramáticas ou dicionarios. Isto é unha falsidade, porque sabemos que hai ainda hoxe moitas linguas que non se escriben e son tan dignas como calquera outra, mas se teñen todos estes instrumentos, está claro que lles achega pois unha prova, digamos, importante, socialmente moi valorada para esa dignificación e esa estima da propia lingua.
Xa podemos falar que editar un libro de estilística é como un salto cualitativo.
Efectivamente, non, eu considero que así é, porque presupón ademais por o descuberto pois todo o potencial expresivo que ten a lingua, e como a lingua galega é unha lingua dunha riqueza expresiva extraordinaria, non? E que ademais foi moi ben aproveitada, utilizada polos nosos grandes autores e autoras. Entón, nese sentido, pois evidentemente unha estilística da lingua galega como esta, pois o que fai é resaltar pois todo ese poderío, ese potencial que ten o idioma.
Seguimos falando un pouco do potencial do idioma, e claro, todos temos aquí un pouquiño en mente a riqueza da literatura galega. É unha literatura que levou moitos anos sen estar normalizada, e durante este tempo queremos preguntarnos un pouquiño como puido ser que se deron en crear todas estas, digamos, inxente creación de literatura.
Pois iso case que podemos cualificarlo de milagre, non? Que unha lingua que aínda non hai moito tempo era considerada socialmente como unha lingua rural, unha lingua desprestixiada e propia de xente ignorante, como tamén preconceptuosamente se difundía, pois que nesas circunstancias, cun abandono total desde o ámbito público, oficial, desde o ámbito da administración, do ensino, etc., pois que aínda así mantivese, incrementase pois unha produción literaria de altísima calidade que ven xa desde os nosos grandes autores do século XIX e que se mantivo durante todo o século XX, etc., pois iso case que ven sendo como un milagre e pon máis unha vez en evidencia pois que o galego é unha lingua que ao longo de toda a súa historia ten demostrado esa grande versatilidade, esa grande capacidade para a creación artística, mas tamén o pobo galego ten demostrado ser un pobo creativo, etc. E se nos remontamos á época medieval, á época de normalidade da lingua galega, temos ali un extraordinario corpus literario, as cantigas, non, que hoxe son valoradas en todo o mundo como unha das xoias da literatura universal, mas é que continuamos a demostrar esa grande capacidade da lingua galega e a grande creatividade tamén das persoas galegas.
Moi ben, pois para seguir festexando a boa saúde da lingua galega no pasado, no presente e no futuro, imos escoitar a canción de Akenya, O futuro libre e novo.
Don Manuel Curros Enríquez, palabrada ceiro fino, cantou a luz e o progreso neste idioma campesino. Lingua d'ouro nos facía, póndalo bardo do pobo, cantando os fastos antigos e un futuro libre novo.
Entre todos los poetas a historia nos descubría, e fundaba nos orgullo aquel bo Manuel Murguía. Entusiastas estudiosos a gramática estudiaban, recollían as palabras e pulían e ordenaban.
Fundaron unha academia e as irmandades da fala que naceron na Coruña para honrala e enxalzala. E tantas altas empresas e tantos feitos honrosos que en Galicia procuraban un abrente esplendoroso.
Castelao e Vilar Ponte, Bóveda, Otero, Pedraio, que gran xente aquela xente, que esplendor extraordinario. No 36 o estatuto fixe un pouco de xusticia, recoñecendo o galego como lingua de Galicia.
Pero a guerra fratricida desfixió toda a esperanza e a vida de moita xente de imborrable relembranza. Foron anos de silencio.
Continuamos a nosa conversa xa con don José Ramón Freixeiro. Agora queremos saber unha pregunta un pouco, a mellor incómoda de máis, pero aí vai. Debe un escritor en galego seguir a normativa para contribuir á normalización da lingua? Que pensa un estilista desto?
No, certamente que é unha cuestión así un pouco problemática, aínda que agora menos que hai uns anos, non? Quer dizer, en principio, pois un escritor debe seguir unha normativa, parece lógico, se quere tamén contribuir para esa normalización da lingua, para esa normalidade que debe ter unha lingua e tamén para o prestixio desta lingua que vai unido á normalización moi claramente, non? Agora, iso é unha situación de normalidade, é o normal, é dicir, calquera lingua normal, pois os escritores e escritoras utilizan a normativa que a que existe en as. Cando hai un conflito normativo, como hai aquí, e como houve e ainda continua a existir en parte, pois tamén é moi lexítimo pois que o escritor ou escritora teña a súa propia opción e opte en coherencia con esa opción. E iso non ten que alarmarnos, nen ten que supor ningún demérito para ese escritor ou escritora. O ideal é que utilicemos unha norma común que é necesaria para esa proxección da lingua cara á sociedade e para aumentar esa necesaria autoestima das persoas galegofalantes, non? Porque se ven pois, moita disfuncionalidade entre uns textos e outros, etc., pois iso acaba creando confusión, etc. Mas, xa digo, esos son procesos históricos tamén. O galego ven de un período de séculos sen normalización e sen normativización tamén, sen existencia de normas, e por tanto tamén é natural que existan discrepancias e que haxa que definir modelos, etc., non? E por tanto, mentres ese conflito persista, pois é normal que un autor pois sexa coherente co seu propio pensamento e escriba como el considera que debe facelo, non? O normal, xa digo, é que haxa unha norma. No caso do galego, pois tivemos varias normas, hoxe prácticamente case que están reducidas a dúas, non? Temos a norma oficial, que é moi maioritariamente seguida, e logo está, máis ben xa case podemos dizer a norma galego-portuguesa, ou norma reintegrada, non? Que é a norma coincidente co portugués estándar, que eu tamén considero plenamente unha norma lexítima para o galego. Por tanto, hoxe penso que ese problema está moi minorizado, está moi secundarizado tamén, que non está xerando neste momento ningún conflito, non? Eu non considero nada anormal, pois, que un autor galego agora, pois, escriba na norma, o que podemos chamar tamén a norma internacional do galego, que é o portugués, escriba unha obra, como están facendo xa algúns autores. Vemos agora o caso de Teresa Moure, que recentemente, pois, decidiu pasar da norma oficial a norma do portugués estándar, ou o Secho Sende, outros autores. Eu penso que iso é un proceso normal, que non debe alarmarnos en absoluto. Independentemente, xa digo, de que unha lingua debe ter unha norma, e esa norma, en xeral, debemos procurar utilizala, sobre todo, cando iso ten máis incidencia, pois, como pode ser no ámbito escolar, e por aí. Mas, nese sentido, penso que temos avanzado moito co acordo normativo de 2003, e hoxe, xeralmente, pois, ese acordo normativo é moi seguido. Tamén penso que desde ese modelo normativo establecido no acordo de 2003 se pode avanzar na construción dun galego cada vez máis auténtico, máis próximo do portugués, etc., non?
E supoño que tamén a existencia destas discrepancias entre autores, por exemplo, falabas o de Teresa Moure, que pasa de unha gramática pois de consensuada a unha reintegracionista, tamén demostra a forza da literatura galega, que pode permitirse estes debates, non?
Efectivamente, non, iso, no fondo é iso, é unha demostración de que a literatura galega ten potencial suficiente como para poder mesmo permitirse pois utilizar criterios normativos diferentes, sen que iso sexa realmente un problema para a lingua, non? Porque non é o único caso existente no mundo onde hai unha norma local e hai outra norma, digamos, global ou internacional da lingua. O galego proxectouse en Portugal, podemos chamarlle galego-portugués, históricamente é galego o que se fala en Portugal, é o que se fala no Brasil, e aí, pois, lógicamente, teñen establecida unha norma. O galego está nese ámbito, e, por tanto, o galego pode ter a súa norma propia, como neste momento ten, e ao mesmo tempo, pois, pode estar perfectamente identificado con esa norma internacional que é a norma do portugués. E iso penso que é unha fortaleza que ten o galego hoxe en día.
Seguimos falando de escritores. Supoño que ti, Xosé Ramón, coñeces uns cantos, e non sei se lles preguntaches pola súa opinión acerca do teu libro. Pensas que eles o están empregando como unha ferramenta como propios autores, ou que o teñen un pouco máis aí como se fose unha curiosidade académica?
Ben, eu, de algúns que coñezo, cos que teño máis trato, pois, teñenme comentado, non? Que utilizan como pois, manual de consulta, non? E que lle é de moita utilidade, porque, xa digo, no libro eu que pretendo recoller todos é imposible, xa sabemos, non? Mas, desde logo, moitos dos recursos expresivos que ten o idioma. Despois, os escritores e as escritoras, pois, lóxicamente, á hora de escribiren, pois, utilizan aqueles que lle saen máis espontaneamente, aquel outros cos que eles se senten máis identificados e queren potenciar, outros máis que van aprendendo, non, de das súas lecturas, de lecturas de outras obras, de outros textos e tamén de estudos como pode ser esta estilística. E por tanto, todo iso contribúe a enriquecer o estilo tamén de cada autor ou autora. Entón, nese sentido, eu penso que todos os escritores teñen aquí nesta estilística pois unha boa ferramenta para poderen ampliar o seu, digamos, repertorio estilístico, non? Porque ás veces hai recursos na lingua que, en tanto non os vemos reflectidos, pois non tiñamos reparado neles, non? Entón, agora, pois, poden aí encontrar moitos deses recursos, e cadra, pois, que xa foran utilizados por Rosalía, por Castelao, ou por Álvaro Cunqueiro, e que eles, tal vez, nunca fixeran uso deles, e que poden facelo. Por tanto, eu penso que sí, en ese sentido, é unha boa ferramenta para os autores, algúns xa digo que me teñen dito, pois, que sí, que lles está sendo de utilidade neste sentido.
Todo caso, un orgullo para ti como autor.
Sí, desde logo, non? Tamén era un pouco a intencionalidade da obra, non? Ofrecer aí, pois, unha ferramenta para, entre todos, melloramos o uso da lingua e, digamos, exprimermos o seu potencial expresivo. A lingua está aí, mas esa lingua temos que traballala todos os días. E o que fan os escritores e as escritoras é con moito esforzo, non? Porque cando un escribe, pois está facendo un labor repousado, lento, traballado, porque hai que voltar atrás, revisar, en todo ese proceso que está tentando exprimer todo ese potencial que ten a lingua, non? E daquela, en tanto fagamos iso, estamos enriquecendo a propia lingua, estámola convertendo en cada vez máis apta para tamén para a expresión artística, para a literatura, que ao fin e ao cabo a literatura tamén é unha arte.
Chegados a este punto, falas no libro de que a lingua natural e a lingua literaria é lógico que sexan a mesma. Entón podemos concluir que a fonte da literatura galega é a lingua popular, ou como é isto?
Efectiva, evidentemente tamén, non? Quer dizer, todo está na lingua popular. A lingua popular ten que ser a base, porque é a esencia dunha lingua, a expresión que radica no pobo, nas persoas que falan esa lingua, que sempre a falaron, etc. Por tanto, toda a lingua literaria ten que debe partir da lingua popular, non? Acudo aquí a un autor que eu cito moito, que é Rafael Dieste, non? Que foi tamén un teórico da estilística. Xa cando entrou na Real Academia Galega, o seu discurso de ingreso titulábase A vontade de estilo na fala popular, e ele sempre fala de que a base está na lingua popular, mas logo ten que haber unha premeditación, ou seja, a fórmula sería lingua popular máis premeditación. Quere dicir isto, que os escritores e as escritoras deben partir do galego popular, porque aí está a esencia da lingua, mas logo tamén deben depurar ese galego, deben reelaborar, deben traballar con él para crear a súa propia obra. En un contexto como é o do galego, pois isto é especialmente necesario, porque na lingua popular están todos os acertos, todos os as capacidades expresivas do idioma. A veces sorprendémonos cando escoitamos a unha persoa mesmo analfabeta, pois usar pois, requintamentos lingüísticos extraordinarios, non? Grandes sutilezas para expresar calquera idea ou sentimento. Están nas cantigas populares, non? Podíamos por moitos exemplos onde de que maneira máis expresiva se poden decir moitas cousas, non? Mas claro, tamén sabemos que na lingua popular penetraron pois moitos castelanismos, moitas expresións deturpadoras de séculos de presenza pois de dunha lingua imposta desde arriba, como lingua teito, que é o español, e que constantemente estive interferindo no galego, até afectar a propia lingua popular. Por tanto, os escritores e as escritoras teñen que facer ese esforzo, beber da lingua popular, mas, como tamén decía Rafael Dieste, saber distinguir o auténtico do deturpado ou do que ele chamaba o resto vallo, non? É dicir, na lingua popular hai moito de auténtico galego, e logo hai elementos extraños, elementos espurios, que hai que eliminar, depurar, etc. Entón, aí está pues, todo o grande mérito que teñen os nosos autores e autoras.
Mesmo os máis actuais tamén.
Sí, tamén os máis actuais. Ainda os máis actuais teñen un pouco máis fácil xa, non? Porque hoxe, pois, temos moitos dicionarios, temos gramáticas, temos moitos estudos sobre a lingua onde poder consultar. Para min teñen moito máis mérito os autores do século XIX de case todo o século XX, ou cando menos da primeira metade do século XX, non? Que tiveron que facer todo ese esforzo de elaboración dunha lingua literaria sen prácticamente poderen contrastar con nada, non? Calquera escritor ou escritora ten riba da súa mesa dicionarios, gramáticas, en calquera lingua, non? Pois até hai pouco os escritores e escritoras galegas non o tiñan, non? E, portanto, de aí o dobre mérito deles. Hoxe en día tamén teñen que fazer ese esforzo, e tamén teñen que tal, mas teñen moitos máis instrumentos para poderen, en caso de dúbidas, que sempre a todos nos veñen, non? Cando temos que escribir, pois, onde poder consultar, onde poder decidir, non? Porque consultando diferentes manuais, diferentes textos, ali poden eles ir escollendo aquilo que lles parece máis acaído.
Agora mesmo teñen unha fantástica guía de estilismos.
E agora nos imos facer unha pequena pausa nesta conversa con Xosé Ramón e imos escoitar a sintonía da sección de Artes Plásticas de Xacobe Meléndrez.
Unha semana chea de interesantes inauguracións na Coruña. Reseñarei tres exposicións que penso no deben perderse. A de Takeshi Shikama no Museo de Arte Contemporáneo, fotógrafo nipón que expón Os murmurios do bosque até o 12 de outubro, hai tempo. Un traballo delicado con técnicas antigas, dende a toma en cámaras de grande medio formato até a copia, que son platinotipias emulsionadas por el mesmo sobre papel tradicional de caligrafía elaborado a man no Xapón. Os resultados son atmósferas misteriosas nas que tenta trasladar ao público a respiración silenciosa da paisaxe, das árbores. Central Park, Yosemite, o Jardín de Luxemburgo situado no centro de París, Ancient Stone no Reino Unido, pero tamén a Costa da Morte, as Fragas do Eume ou o entorno da Fonsagrada. Magua non ter posibilidade ter que deixar para unha vindeira ocasión as tomas realizadas nos días anteriores á inauguración, onde puiden encariñar e fotografar ao seu carón polo Courel e o Pazo de Mariñán na compañía da súa muller Yukiko. A segunda é a que Isabel Pintado expón no Colexio Oficial de Médicos, Paisajes en Tránsito. Mostra de pintura realizada con técnica mixta que amosa territorios intimistas, evocadores, mar, árbores, auga e luz. En moitas ocasións, puras abstraccións de cores e transparencias. Os azuis etéreos, a calidade plástica e as veladuras que constituen xa sinatura de autora transmiten armonía que parece sustentada na memoria. Pero se os lenzos son fermosos, non son menos as plaquetes, pequenas publicacións nas que ilustra poemas de Miguel Anxo Fernán Bello, vivaz diálogo entre a poesía e a pintura, que se complementan e engrandecen. Trátase de dous poemas manuscritos interpretados pola autora, Aura e Vento Verde. Por último, o artista noyés Delio Sánchez amosa no Club Financiero Atlántico, baixo o título de Randeeira, obras de escultura, pintura, fotografía e unha curta. Traballos que nos achegan a visión súa sobre a loita da nai natureza por superar a anguria e a tensión a que a sometemos. Visión impresionista, a medio camiño entre a figuración e a abstracción, matérica e colorista. Paisaxe costeira, auga, luces fortes e corpo de muller enchen lenzos, fotografías. No tocante ás esculturas, realizadas en ferro e pedra, entre outros materiais, podemos apreciar un achegamento sorprendente, por novo na súa trayectoria, a arte conceptual, achegamento tímido e formal, no que, sen dúbida, seguir a traballar. Na que podemos considerar a súa primeira curta, tenta amosar o proceso creativo, identificado cunha cadeira de mecer, unha randeeira, na que coincide coa musa, interpretada por Iria Sobrado. Os escasos medios técnicos son suplidos coa grande imaginación do artista que busca a conexión coa natureza neste traballo. Tres visións artísticas diversas da natureza, as que ben merece a pena achegarse devagar.
Vivo dentro dun monte de area tinguido de brea que no le impalmar. Ca esperanza de tomar alento para ver o momento de nos libertar.
Mas ainda seguimos aquí, a curar tempestades de sal, resistindo a violencia de más de esas serpes secas que nos queren calar.
Seguimos con verdadeiro prazer a nosa conversa con don José Ramón Freixeiro, que nos está a falar do seu libro Estilística da Lingua Galega. Sabemos que, por declaracións que fixeches a outras entrevistas, que falabas de como se vai prestixar a lingua se un presidente da Xunta, un conselleiro, un académico contradín as normas que les aplicaron. Esa preocupación polo prestixio da lingua está reflectida no teu libro, pero non só falamos de prestixio, tamén queremos preguntar, non crees que o falante, escritor ou calquera galego ou galega van facer uso da lingua como lles pete, se ven que esta xente tamén o fai? Falamos un pouco do exemplo.
Sí, claro, o exemplo é moi importante, non? Toda lingua necesita ter, digamos, un modelo común onde o falante se ve reflectido.
Un referente forte.
Se ese referente falla, entón o falante anda desorientado e mesmo acaba por non acreditar na viabilidade da propia lingua, non, e no seu futuro. Aquí neste caso, pois que temos unhas autoridades que gobernan o país, a Xunta de Galiza, o presidente, conselleiros, conselleiras, etcétera, que eles tamén están implicados e teñen a primeira obriga de defensa, de dignificación da lingua, etcétera. E ven que eles, pois, ou non falan o galego que deben falar habitualmente, ou institucionalmente, ou ven cando falan cun total desleixo, que se fose o caso do español lles daría vergoña falalo tan mal, mas no galego parece que non importa. E se iso a xente o observa, pois acaba por non acreditar na propia viabilidade do idioma. Isto non, claro, se a propia persoa que tenga máxima autoridade no país, pois o fala con total abandono, de incorrección, etc., pois iso transmite pois unha visión moi negativa para a lingua. E non é só xa os cargos políticos institucionais, non? Senón tamén podemos ver, mesmo inclusive nalgún escritor ou escritora, non? Que se cadra, se publica o libro con, pois, correcto lingüisticamente, non? Sobre todo porque agora hai revisores, non? Nas editoriais, etc. Mas logo, por exemplo, pois, nun acto de presentación do seu propio libro, pois utiliza un galego moi castelanizado, sen cuidado. Entón iso resta credibilidade á lingua. O mesmo acontece con os propios membros da Real Academia Galega, é dicir, que ás veces pois algún destes membros se expresa pois con desleixo no idioma, non? Entón iso resta prestixio e resta credibilidade ao idioma. A xente acaba por non acreditar digamos nas capacidades dunha lingua cando aqueles que teóricamente son os que ditan o modelo de lingua, académicos, académicas, escritores, políticos, etc., pois logo non son coherentes con iso, non? Co que eles mesmos ditaron, porque esas normas foron ditadas pola academia, a xunta ten que refrendalas, etc. Entón, se logo a xente ve que os mesmos que ditan as normas logo non as cumpren, pois, entón, iso non transmite credibilidade. É unha lingua necesita, xa digo, no caso do galego ainda moito máis, non ter ese referente de credibilidade, ver aí que hai un modelo que hai que seguir. É moi importante iso, hai xente que non lle concede importancia, non? O caso é falar galego, non, mas non é igual. Hoxe, porque a mí, como comenta moita xente tamén, non? Hai moita xente, felizmente, hoxe que estuda galego, que colle unha gramática para ver como se conxuga o tal verbo, a ver como forman o plural. Mas logo resulta que escoita un cargo institucional importante ou un académico dicindo pois, todo o contrario que din as normas gramaticais, e di o viaxe, e di as catedrales e tal, entón ao final diz, isto non hai que tomarlo en serio, non? Ese cadre, ese afán que tiña de aprender un bo galego, pois se lle enfría totalmente por esa circunstancia. Por tanto, eu penso que é moi importante tamén dar exemplo, non? E dar exemplo por quen ten a obriga de darlo. Incluídos tamén, e aí inclúme o profesorado de lingua galega, que tamén aí hai algunhas veces que tampouco somos moi exemplares ao respecto.
Bueno, falamos de que este respecto pola norma pode ser unha maneira de posicionarse dunha maneira política, pensando na búsqueda de legitimar o galego. Pero, por exemplo, coidar o estilo por parte dun escritor tamén pode ser unha maneira de posicionarse.
Sí, evidentemente, non, eu penso que o compromiso, o posicionamento, entendendo agora posicionamento como compromiso coa lingua, non?
Coa cultura.
Coa cultura, co país no seu conxunto, non? Entón, pode facerse de varias maneiras, unha delas, por exemplo, é usando a lingua, falando, non? Falando, escribindo un galego, iso é unha parte importante, mas logo tamén é a preocupación polo galego, o cuidado do galego, o elaborar, traballar ese estilo para dignificar máis o galego, para contribuir para o seu acomodamento a novas formas de expresión, etc., etc. Iso tamén é compromiso coa lingua, non? Cando un escritor ou escritora, cando un político ou unha política ofrecen desde os altofalantes que eles teñen, pois un modelo de lingua crível, acaído, etc., están demostrando ese compromiso. E cando non o fan, pois realmente non te poden transmitir iso. É dicir, pode haber unha persoa que proclame o seu amor pola lingua galega a toda hora, a todo momento, e que se logo se expresa nun galego totalmente deturpado, descoidado, pois realmente perde toda, fica en evidencia que ese compromiso non é real. O compromiso hoxe ten que implicar tamén unha mínima preocupación e respeto pola lingua. Non se trata de normativa, non trátase de respeto pola lingua. É dicir, o plural de animal é animais, non é animales, ben? Pois, quen sabendo que é animais di animales, pois non está respetando, podendo facer, non critico lonxe de min as persoas populares que espontaneamente falan así, sempre falaron, esas non teñen a responsabilidade. Aí non está o problema. problema está nas persoas que, tendo plena capacidade e tamén tendo a obriga de dicir animais, ou seja, de cumprir unhas normas, ou seja, de aplicar a corrección gramatical, pois é tendo capacidade para iso, porque son xente instruída, xente que, en fin, que ten carreiras universitarias e que ten títulos, etc., pois, e podendo facelo non o fan. Aí está o grande problema.
Agora que... Non, Gema, ti adiante.
Bueno, temos que ir rematando xa, lamentablemente para todos nós, como estamos na metade do mes de maio, a pregunta un pouco obrigada, atendendo o Día das Letras Galegas, queremos saber como era a estilística de Díaz Castro.
Ben, pois a verdade é que a estilística de Díaz Castro é tamén moi interesante, non? Porque é un autor que, desde logo, utiliza, traballa moito a súa lingua literaria. Entón ten un estilo conciso, austero, parte, que é curioso, non, tamén do que falamos antes, é parte do galego popular, mesmo do galego rural. A súa obra, os seus versos, pois están cheos de léxico ruralista e constrói metáforas do mundo rural. Aran os bois e chove, suco vai, suco ven, é dicir, e con o léxico patrimonial popular e con ese estilo austero, conciso, pois construe unha poesía dunha grande calidade literaria, certamente, mas tamén lingüística. Por tanto, Díaz Castro para min é un moi bo exemplo de escritor que traballou o seu estilo, que ten un estilo propio e que demostra que se pode facer unha grande literatura desde os elementos máis populares e rurais do idioma.
Bueno, pois penso que xa quedamos en tempo e imos rematar esta entrevista, pero antes temos aquí unha pequena pregunta que me esquecerá eu. Non sei se te atreverías agora, Xosé Ramón, de tentar facer un análise estilístico, por exemplo, da música galega do século XXI.
Eu non é que sexa así moi experto, non, na música, máis desde logo a lingua que hoxe utilizan en xeral, pois os grupos musicais, os diferentes cantantes, etc., pois penso que en xeral é unha lingua cuidada. Escoitábamos antes un Asés, por exemplo, que foi aluna nosa aquí en filoloxía e que ten formación niso, e que desde logo fai unhas letras, aparte de moi interesantes, lingüísticamente moi correctas tamén. Eu penso que hai aí tamén un grande avance a respecto da situación anterior. Hai, por tanto, tamén moito avance.